Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Radio Ordinacija. Disanje je nešto o čemu najčešće ne razmišljamo sve dok ne postane otežano. Za osobe koje žive sa hroničnim bolestima pluća svaki udah može predstavljati veliki napor, a najobičnije svakodnevne aktivnosti postaju izazov. Dobra vijest je da savremena medicina ne nudi samo lijekove, već i programe koji pomažu pacijentima da lakše dišu, budu fizički aktivniji, žive kvalitetnije. Jedna od njih je pulmološka rehabilitacija. O tome šta ona podrazumijeva, kome je namijenjena, kakve rezultate donosi i zašto je važno ne čekati da simptomi postanu ozbiljniji, razgovarat ćemo sa doktorkom Ljiljom Novaković, specijalistom pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović. Još je ostalo da kažemo da se za dobar ton brine Želimir Ćurković, muziku bira Igor Divljak, ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić, ostanite s nama.
Ono kad do ničega ti nije, znaš, ono kad te ne volim ko prije, znaš, ono kad me tvoje rane peku, ono kad dozvoli mi da ostanem dama prije nego postanemo stranci. Staviš me na stupu srama, ko sve kukavice i lažni muškarci. Dozvoli mi da ostanem dama, prije nego kažem što te čeka. Kad misliš da liječiš druge, a za sebe nemaš njega.
Ma znaš,
ono kad do ničega ti nije, znaš, ono kad te ne volim ko prije, znaš, ono kad me tvoje rane peku, ono
Dobrodošli nazad u radio ordinaciju. U studiju sa nama je dr. Ljilja Novaković, specijalista pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zutović. Sa dr. Novaković razgovarat ćemo o tome šta je pulmološka rehabilitacija, kome je namijenjena, kako izgleda liječenje i zašto je sve važnija u zbrinjavanju pacijenata sa plućnim oboljenjima. Doktorka Novaković, dobar dan i dobro nam došli u studio Radija Republike Srpske.
Dobar dan, bolje vas našlo. Pozdrav svim slušaocima Radio Televizije Republike Srpske.
Evo, za početak da nam kažete šta je zapravo pulmološka rehabilitacija i po čemu se ona razlikuje od klasičnog liječenja plućnih bolesti.
Pa, pulmološka rehabilitacija predstavlja jedan sveobuhvatni program koji osim liječenja medikamentoznog podrazumijeva drugi skup mjera. Prije svega se ne misli samo na fizikalne vježbe, već se misli i na edukaciju pacijenata kako za ishranu, tako i za fizičku aktivnost, edukacija za pravilnu primjenu njihove inhalatorne terapije, za očuvanje znači fizičke aktivnosti, tako da u odnosu na obično, ajmo reći, standardno liječenje plućnih bolesnika, ona je sveobuhvatnija i sagledava pacijenta u cjelini i ne odnosi se samo na lijekove koje primjenjujemo u liječenju pulmoloških pacijenata.
Evo, zašto je ona danas najizostavni dio liječenja hroničnih plućnih oboljenja?
Pa zato što medikamentoznom terapijom ne možemo postići najbolju moguću kontrolu njihovih oboljenja, jer pulmološka rehabilitacija utiče na cjelokupni život i kvalitet pacijenta. Ona doprinosi da uprkos postojanju tih simptoma koji plućni bolesnici imaju, mi se trudimo da njima ublažimo te tegobe, da im poboljšamo kvalitet života i da oni budu samostalni u aktivnostima svakodnevnog života, da to provode što kvalitetnije.
Koji pacijenti od ovog programa imaju najviše koristi?
Pa najviše možemo reći da svi pacijenti koji imaju znači problema sa disanjem u vidu otežanog disanja, kašlja, iskašljavanja, brzog zamaranja, lošije tolerancije napora mogu da imaju korist od pulmološke rehabilitacije, ali posebno bi istakla da su to pacijenti oboljeli od bronhijalne astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, interstitijumske bolesti pluća, bronhiektazije, emfizemi pluća, također pacijenti koji su radili operaciju zbog karcinoma pluća ili neke minimalne torakohiruške intervencije u cilju dobijanja materijala za dijagnostiku ili ostalo, znači mogu da imaju korist od pulmološke rehabilitacije i trebalo bi da je provode.
Da li je ova rehabilitacija važna, evo i nakon upale pluće, možda imali smo i taj COVID,
naravno,
koji i dan danas imamo, ali u znatnoj mjeri blaži, pa ne znam, ili poslije ovih operativnih zahvata na plućima.
Naravno, znači to sam zaboravila da spomenem, pogotovo teški oblici upale pluća, nebitno da li je ona bakterijskog virusnog porijekla ili kao što ste rekli COVID, pošto svi znamo da je COVID kako uticao na pluća, tako uticao i na mnoge druge organske sisteme i ostavljao dugogodišnje posljedice na pacijente, tako da oni imaju pravo na rehabilitaciju i njima je svakako dobro došla rehabilitacija u oporavku i smanjenju njihovih disajnih tegoba. I pacijenti koji su provodili operaciju na plućima, da li su to bile obične resekcije, da li biopsije u cilju dijagnostičkih, znači procedura, također znači pospješuju njihovu plućnu funkciju.
E sad, koliko je važno početi na vrijeme sa ovom rehabilitacijom, a ne tek kad bolest uznapreduje? Kad je u stvari pravo vrijeme za...
Pa pravo vrijeme je da pacijent, čim mu se postavi dijagnoza nekog plućnog oboljenja, da dođe i da provede rehabilitaciju, jer samim tim mi ublažavamo te tegobe i smanjujemo da ta klinička slika bude izraženija. Jer ako pacijenti znači dugo boluju i ako je, ajmo reći, bolest uzela maha, znači da su njima ti simptomi izraženi i da ih ometaju u svakodnevnim aktivnostima života, onda je tu, bit će uspjeha rehabilitacije, ali neće biti toliko izraženo kao da smo krenuli na početku kad je dijagnostikovano njihovo oboljenje.
Evo, kako izgleda jedan dan pacijenta na programu pulmološke rehabilitacije?
Pa prvi dan kad pacijent dođe na rehabilitaciju je dan kad se pacijent upoznaje šta je pulmološka rehabilitacija i rade se određena testiranja na osnovu kojih mi možemo imati objektivnu procjenu šta je pacijent to ostvario tokom rehabilitacije. Znači, prvo se rade spirometrijska testiranja, gasne analize, EKG, mjeri se težina, visina i fizioterapeuti rade fizioterapijske procjene u vidu testa 6 minuta hoda, sit-to-stand test i razni upitnika za oboljenja, da li CAT upitnik za hroničnu obstruktivnu bolest pluća, astma kontrol test za bronhijalnu astmu, i tu mi dobijamo skorove i vrijednosti na osnovu kojih iste te testove radimo na otpustu i procjenjujemo koje poboljšanje je pacijent ostvario nakon provedene rehabilitacije. Onda pacijenti imaju program, znači kinezioterapije i radne terapije. Provode se vježbe disanja, disajna gimnastika, trening jačanja mišićne snage, trening izdržljivosti, power breathe, to nam je znači aparat za vježbanje muskulature inspiratornih mišića. Ako pacijent zahtjeva kiseoničnu podršku, on vježba uz pomoć kiseonika, tako da smo i sa te strane obezbijeđeni. I svaki dan se razlikuje i bitno je naglasiti da je svaki pacijent pristup je pacijentu individualan i za svakog pacijenta se plan i program razlikuje prema njegovim, znači, testovima i prema njegovim fizičkim sposobnostima i težini oboljenja.
Ko sve učestvuje u liječenju, ko čini taj multidisciplinarni tim?
Pa multidisciplinarni tim, krenut ćemo od ljekara pulmologa koji pregleda pacijenta, medicinske sestre koje su uključene u njegu i terapiju pacijenta, kao i rade ovu dijagnostiku koju smo rekli, fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholog, socijalni radnik koji podržavaju, znači, psihosocijalnu podršku našim pacijentima. Imamo interniste, fizijatre, endokrinologa, specijalistu higijene, da ne zaboravim nekoga. Uglavnom, to je multidisciplinarni tim i pacijent je sagledan u cjelini, znači ne brinemo se samo za njegova pluća, već njegovo cjelokupno zdravstveno stanje.
Koje vrste vježbi pacijenti izvode i da li su one prilagođene njihovim mogućnostima?
Pa jesu, znači sve vježbe su prilagođene pacijentu prema težini oboljenja i prema njegovom fizičkom stanju. Tako da oni izvode vježbe vožnje ergometra, odnosno bicikla, sa opterećenjem ili bez opterećenja, zavisi od njihovih sposobnosti, trening jačanja mišićne snage, da li pomoću teraben traka, da li pomoću tegova ili medicinskih lopti, trening izdržljivosti, vježbe disanja, disajna gimnastika koja pomaže da oni poboljšaju kapacitet pluća i da im se smanje njihove tegobe. Također, znači, imamo šetnju park šumom kod pacijenata koji su boljeg fizičkog stanja u pratnji fizioterapeuta, znači, šetaju, tako da obuhvaćene su sve grupe vježbi.
Da li se tokom rehabilitacije pacijenti uče pravilnim tehnikama disanja?
Uče, znači, pored tih vježbi disanja, disajne gimnastike, oni uče pravilne tehnike disanja, uče olakšavajuće položaje u slučaju gušenja, teškog disanja, kako da oni zauzimanjem određenih položaja sebi olakšaju tu tegobu u tom trenutku. Također, pacijenti se obučavaju i drenažnim položajima. Pacijenti koji imaju puno sekreta, jako nam je bitno da oni taj sekret eliminišu i izbaci iz pluća, tako da se obučavaju i drenažnim položajima, i naši terapeuti također rade i perkutanu drenažu, znači pomažu pacijentu na svaki način da izbaci taj sekret. Također imamo i aparate koji primjenjujemo u cilju asistirane eliminacije sekreta, to su CAF Assist, poznato kao kod nas, i Simeox aparat.
Kakvi su to aparati?
To su aparati, znači CAF Assist je aparat koji na principu negativnog pritiska koristimo da pacijentu povuče taj sekret iz pluća, da se tako izrazim. I on je dobar što može da se radi i kod pacijenata naših pulmoloških koji su saradljivi, a također može da se radi i kod pacijenata na neurološkim odjeljenjima, na teškim nekim odjeljenjima koji su pacijenti slabiji za saradnju i čiji su disajni mišići slabiji pa ne mogu da sarađuju. Možemo da im samim tim je njihov refleks kao kašlja i iskašljavanja slabiji, tako da možemo tim da im pomognemo. A drugi aparat je Simeox aparat, koji služi također za poboljšanje eliminacije sekreta, ali on stvara minimalne vibracije koje služe da od disajnih puteva odlijepe taj sekret i pomognu da pacijent taj sekret izbaci.
E sad, koliko traje jedan ciklus rehabilitacije?
Pa minimalno, znači, traje 21 dan. To je nešto, znači, da bi imali poboljšanje. Prema našem pravilniku Fonda zdravstvenog osiguranja postoji pravilnik o rehabilitaciji u kom postoje, znači, dijagnoze koje mogu doći na rehabilitaciju i dužina trajanja rehabilitacije. Prva rehabilitacija je u trajanju od 21 dan, a obnova rehabilitacije u trajanju od 14 dana i potrebno je da pacijent se uputi na komisiju Fonda zdravstvenog osiguranja da bi dobio rješenje o rehabilitaciji.
A nakon koliko može se ići u proces obnove rehabilitacije?
Pa to prema novom pravilniku, znači, pacijenti oboljeli od hronične opstruktivne bolesti pluća potrebno je da prođu 2 godine od prethodne rehabilitacije da bi se mogli uputiti na obnovu. Pacijenti oboljeli od bronhijalne astme potrebno je da prođe 1 godinu dana od prethodne rehabilitacije.
E sad, kada pacijent završi taj program, kada se vrati kući, da li nastavlja te vježbe, kako...
Naše su preporuke da oni sve te vježbe koje su naučili svakodnevno provode u kućnim uslovima, jer je dokazano da ako pacijent nastavi da primjenjuje vježbe, manja je šansa za egzacerbaciju, oboljenje i pogoršanje njihovog stanja.
A koje su najčešće zablude kada je riječ o pulmološkoj rehabilitaciji?
Pa, zablude su većina pacijenata, pogotovo da kažem starijih pacijenata, kad dođu, njima to djeluje sve smiješno. Ja sam prestar da ja vježbam ruke, noge, da dišim. Tako da njihova je zabluda da će njima ta fizička aktivnost odmoći, u smislu da će im pogoršati to njihovo otežano disanje, da će se više zamarati.
Da.
A samim tim što oni neće, odnosno suzdržavaju se od kretanja i fizičke aktivnosti, oni sami sebi pogoršavaju, jer duži vremenski period, ako su fizički neaktivni, još više se, znači, zamaraju i to ulazimo u neki začarani krug.
Znači, samo se treba kretiti i biti fizički aktivan.
Yes, da.
Dobro, a koliko je strah od nedostatka vazduha prepreka da se pacijenti pokrenu?
Veliki, znači, zato što kažu da je strah od nedostatka vazduha je najveći strah koji pacijent može da doživi. Jer tu je odmah i strah od neposredne smrti. Oni se bore za vazduh i boje se da će umrijeti. Tako da njima to pravi najveću barijeru i najveću prepreku da bi se aktivirali i da bi bili fizički aktivni. Ali zato mi imamo tu psihološku podršku i to pacijentima mnogo znači, pogotovo kad dođu na rehabilitaciju, oni vide da postoji još takvih pacijenata koji imaju ista, znači, oboljenja i da su u sličnom stanju što se tiče i simptoma i težine oboljenja, tako da njima bude puno lakše da prihvate, da krenu na rehabilitaciju i da se aktiviraju.
A sa kojim problemima pacijenti najčešće dolaze kod vas u institut?
Pa to su najčešće pacijenti oboljeli od hronične opstruktivne bolesti pluća i bronhijalne astme, kao i pacijenti nakon operativnog liječenja, da li karcinoma, da li nekih resekcija pluća iz nekih drugih razloga, obično bronhiektazija.
Evo, koje promjene najčešće primjećuju pacijenti nakon završene rehabilitacije?
Pa pacijenti najčešće, pošto njima je najvažnije da oni budu sposobni da urade mnoge stvari koje su njima bitne u toku dana. To su aktivnosti svakodnevnog života, da odu u trgovinu, da naprave ručak, da te uobičajene stvari koje su nama, ajmo reći, normalne i jednostavne, njima predstavljaju problem i oni najviše tu primjećuju. Pogotovo, znači, koliko mogu prijeći metara, da li se zamaraju u stepenice ili niz stepenice, znači, to im je nekako tu najviše primijete promjenu, da se manje umaraju, da lakše dišu, da im je, što bi oni rekli, pošto oni svi imaju pulsni oksimetar i mjere saturaciju, da im je bolja saturacija, da im ne pada saturacija, tako da su tu su neka najprimjetnije razlike.
Evo, nakon ovih saznanja, sada ćemo čuti jednu pjesmu, pa se vraćamo našem razgovoru. Oh.
svrbi, a neko se češka, neko je uvek nekome greška. I kad te neko voli, to nekog drugog boli. Smeška, neko je uvek nečija greška. Yeah. I kad te neko voli, to nekog drugog boli. Neko zbog tebe goli, a briga te za to. Hajde do zove.
Vratili smo se u studio Radija Republike Srpske gdje nastavljamo razgovor o pulmološkoj rehabilitaciji, važnom dijelu liječenja pacijenata sa hroničnom bolesti pluća. Naša gošća je dr. Ljilja Novaković, specijalista pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović. Doktorka, sada da nam kažete koliko rehabilitacija može uticati na smanjenje broja pogoršanja bolesti i hospitalizacija kod pacijenata?
Pa, kad govorimo o smanjenju broja egzacerbacija, odnosno uopšteno o pulmološkom rehabilitaciji, mi se vodimo kod hronične obstruktivne bolesti pluća GOLD smjernicama i u GOLD smjernicama su preporuke za pulmološku rehabilitaciju jer je dokazano da smanjuje broj godišnjih egzacerbacija kod pacijenata oboljelih od hronične obstruktivne bolesti pluća. Dokazano je da pacijenti koji provedu pulmološku rehabilitaciju u trajanju od 4 do 6 nedelja imaju 2 do 3 puta manji broj egzacerbacija oboljenja, što je jako značajno jer svaka egzacerbacija oboljenja predstavlja veliki, ajmo reći, trošak, znači kako za zdravstveno osiguranje, tako i posljedice i komplikacije po pacijente, znači pogoršava se njihov kvalitet života, veća je šansa od mortaliteta pacijenata jer svako bolničko liječenje nosi rizik od raznih infekcija koje mogu da budu pogubne po naše pacijente.
Možete li podijeliti jedan primjer iz prakse koji najbolje pokazuje koliko rehabilitacija može promijeniti život pacijentu?
Pa mi smo najsrećniji, odnosno i poboljšanje vidimo na pacijentima kad nam pacijenti dođu otežano pokretni zbog svog oboljenja, odnosno zbog tog otežanog disanja, zamaranja, loše tolerancije napora, kada se oni zamaraju pri hodu od nekoliko koraka, kad ne mogu otići, što bi oni rekli, kod kuće ni do toaleta, a da se ne umore i ne zadišu. Takvi pacijenti kad dođu na rehabilitaciju jako teško su pokretni, obično se čak i voze u invalidskim kolicima na terapiju do sale, onda vremenom mi primijetimo poboljšanje, kako oni poboljšavaju kondiciju, smanjuju Borg skalu zamora, poboljšavaju saturaciju, oni onda vremenom počinju da se kreću uz pomoć rolator hodalice, što smo mi jako srećni kad vidimo, a na otpustu onda odu sami, što bi rekli, na svojim nogama, bez tako izraženih tegoba. I to nam je neki najbolji primjer i pokazatelji koliko pacijenti napreduju na našoj rehabilitaciji.
Gdje se u okviru instituta provodi pulmološka rehabilitacija?
Pulmološka rehabilitacija se provodi u okviru instituta na dve lokacije. Dnevna bolnica pulmološke rehabilitacije se nalazi na lokaciji Trapisti i to su pacijenti koji dođu, odrade svoju pulmološku terapiju i idu kući. A stacionar, odnosno pacijenti koji nalaze se na ležanju, što bi rekli, na pulmološkoj rehabilitaciji se nalaze na lokaciji Slatina u zgradi Slateksa. Dnevna bolnica, pacijenti znači, se upućuju od strane pulmologa i obično su to pacijenti koji su boljeg opšteg stanja, koji mogu da dođu da odrade svoju terapiju i da idu kući, dok su pacijenti na stacionaru, pacijenti koji su teže kliničke slike, težeg oboljenja, slabije pokretni, sa mnogobrojnim komorbiditetima i koji su imali skore hospitalizacije i težeg su opšteg stanja, tako da oni se nalaze na ležanju.
E sada, kako izgleda ta procedura upućivanja pacijenta? Vi ste spomenuli pulmolog uputi, ne znam da li može možda porodični ljekar da preporuči pa da onda idemo kod specijaliste ili kako? Kako izgleda taj proces?
Pa, pulmološku rehabilitaciju, znači, obično preporučuje da li pulmolog pedijatar za djecu, može da preporuči prema pravilniku internista, može pulmolog, mogu također razne druge specijalizacije da specijalisti da preporuče pulmološku rehabilitaciju, ali onda potrebno da pacijent dođe kod naših pulmologa u institut, da mi procijenimo da li je on indikovan za provođenje pulmološke rehabilitacije. Prema pravilniku, pacijenti koji su bolnički liječeni, ako nisu provodili pulmološku rehabilitaciju do sada, imaju pravo na direktno upućivanje. A to znači da ne moraju da idu na komisiju Fonda zdravstvenog osiguranja u trajanju od 6 mjeseci od bolničkog liječenja. A pacijenti koji imaju oboljenja, a nisu bolnički liječeni zbog egzacerbacije oboljenja, njih je potrebno uputiti na komisiju Fonda zdravstvenog osiguranja da bi dobili odobrenje za pulmološku rehabilitaciju.
A postoje li pacijenti koji smatraju da im rehabilitacija nije potrebna, a zapravo bi im značajno pomogla u njihovom slučaju?
Pa postoje, postoje. To su pacijenti koji imaju zabludu i koji misle, znači, da ta fizička aktivnost i ostalo, da neće pozitivno uticati na njihovo oboljenje. I to su pacijenti uglavnom koji se više drže medikamentozne terapije. Ali je potrebno napomenuti da sama medikamentozna terapija, ona će pozitivno uticati i potrebno je da pacijent je redovno uzima na adekvatan način, ali svakako pulmološka rehabilitacija, fizička aktivnost, vježbe i sve ovo što smo već spomenuli će dodatno pomoći, znači, dejstvu te medikamentozne terapije i poboljšati njihovo opšte stanje.
Dakle, moramo naglasiti, to nije zamjena za lijekove, svakako, već samo dopuna liječenja.
Dopuna, da, ajmo reći, djeluju sinergistički, znači ta pulmološka rehabilitacija će pomoći dodatno tim lijekovima, odnosno medikamentoznoj terapiji, da pacijentu optimizujemo zdravstveno stanje i da poboljšamo njegov kvalitet života.
E sada, kad su u pitanju bolesti pluća, koje simptome ne bismo smjeli ignorisati?
Pa svakako to su kašalj, pogotovo, znači, dugotrajni kašalj koji traje duže od 3 sedmice, iskašljavanje krvi, značajniji gubitak na tjelesnoj težini, bolovi u grudima, noćno preznojavanje. To su neki, ajmo reći, vodeći simptomi plućnih oboljenja koje je potrebno na vrijeme se javiti ljekaru radi dodatne dijagnostičke obrade i praćenja stanja.
E sada, da li su hronični kašalj i zamaranje prilikom hodanja nešto što mnogi nepravedno pripisuju godinama života? Ili su to prvi znakovi nekog oboljenja?
To su prvi simptomi pacijenata oboljelih od hroničnih plućnih oboljenja. Da se oni brže zamaraju, da sporije hodaju u odnosu na osobe svoje starosne dobi, da lošije tolerišu napor, da su oni u miru dobri, ali ako se fizički pokrenu ili ako nešto rade, njima je to otežano disanje i brzo zamaranje, izraženije. I oni obično to pripisuju da li pušenju, da li, znači, svojim godinama, da li neaktivnosti, i nerijetko prođu i godine prije nego što se pacijenti sa takvim simptomima jave prvo porodičnom ljekaru, a tek onda poslije i pulmologu.
A što svako od nas, evo, već danas može učiniti da sačuva zdravlje pluća?
Pa to su one stvari na koje mi možemo uticati, da izbjegavamo pušenje cigareta, duvanski dim, da budemo fizički aktivni, da vodimo računa o ishrani, o redovnoj, znači, fizičkoj aktivnosti. To su neke osnovne stvari, da kažemo. I naravno, ukoliko dođe do bilo kakve pojave, bilo kakvih simptoma od strane disajnog sistema, da se javi na vrijeme svome ljekaru.
Evo, sada ćemo napraviti još jedan muzički predah, pa ćemo se vratiti našem razgovoru.
Likovi slova
slušate radio ordinaciju Radija Republike Srpske u kojoj razgovaramo o pulmološkoj rehabilitaciji. Naša gošća je doktorka Ljilja Novaković, specijalista pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović. Evo, doktorka, da nam kažete u okviru ove pulmološke rehabilitacije, na koji još način pomažete pacijentima, imate školu od odvikavanja od pušenja? Primjer.
Pa što se tiče pulmološke rehabilitacije, kao što smo već spomenuli, da to ne obuhvata samo program vježbi, obuhvata i razne programe edukacije pacijenata kao i kontrolu primjene inhalatorne terapije. Jer dosta pacijenata koji koriste inhalatornu terapiju, u narodu poznatije kao pumpice, kad dođu naše sestre kontrolišu da li oni znaju adekvatno da uzimaju, i veći procenat pacijenata neadekvatno uzima inhalatornu terapiju, pa samim tim nemamo ni adekvatan odgovor na tu terapiju. Postoji nekoliko škola koje mi u sklopu pulmološke rehabilitacije provodimo. Jedna od njih je škola odvikavanja od pušenja. Zajedno, znači, psiholog i pulmolog provode školu, zato što poznato je da većina pacijenata oboljelih od hronične opstruktivne bolesti pluća su pušači, tako da njima se predoče, znači, moguće posljedice dugotrajnog pušenja koje su oni u većem dijelu svjesni, ali ne mogu da donesu samostalnu odluku da prestanu da puše, tako da im je potrebna naša podrška, tako da mi s njima pravimo plan. Radimo edukaciju i pravimo planu kroz nekoliko koraka kako da pacijenta, znači, prvo ohrabrimo, podržimo i da budemo cijelo vrijeme podrška u toj njegovoj odluci da on ide putem ka prestanku pušenja.
Evo, spomenuli ste da imate još nekoliko škola, pa koje su to sve škole, šta radite?
Imamo školu, znači, dugotrajne terapije, dugotrajne oksigenoterapije. Većina pacijenata sa teškim hroničnim opstruktivnim bolestima pluća u jednom trenutku dođu u stanje hronične respiratorne insuficijencije koja zahtjeva kiseoničnu suplementaciju. Ti pacijenti su na kiseoničnoj terapiji u kućnim uslovima i oni su većim dijelom obučeni za primjenu. Međutim, pacijenti kad dođu kod nas, mi njima održimo školu dugotrajne terapije kiseonikom u kojem ih upoznamo, znači, šta je to u stvari, kako oni treba da se nose s tim, koliko je to njima značajno, kako da sami sebi, znači, ajmo reći, pomognu i na osnovu praćenja vrijednosti saturacije adekvatno odredi dozu kiseonika. Mi svim našim pacijentima radimo gasne analize kad dođu u mirovanju, da vidimo da li im je potreban kiseonik u mirovanju, a također radimo i u opterećenju. Zavisi od njihove fizičke sposobnosti, da li je to opterećenje bicikl ergometrom ili hodaju 6 minuta. Ukoliko imaju, znači, potrebu za kiseoničnom terapijom, onda im određujemo dozu, koja je to doza kiseonika koja je potrebna njima pri opterećenju. Kad odredimo tu dozu, oni ostatak pulmološke rehabilitacije vježbaju sa tom dozom kiseonika. Tako da imaju i tu podršku i edukujemo ih za primjenu oksigenoterapije u kućnim uslovima. Također imamo školu za oboljele od bronhijalne astme, kojim kroz nekoliko koraka mi objašnjavamo koja je osnovna inhalatorna terapija za njihovo oboljenje, kako da prepoznaju pogoršanja svog oboljenja, kako da sebi pomognu u tim napadima gušenja i otežanog disanja i koja je to terapija koja se daje u fazama pogoršanja i kad je alarmantno stanje, treba da se javi svome ljekaru.
Evo, a da nam i sada kažete savjete kako reagovati tako u nekim situacijama, kako bi pacijenti sami sebi mogli olakšati.
Pa, pacijenti, znači, se obuče kod nas za napade gušenja i teškog disanja, kako da oni svojim disanjem, to je metoda primjene disajne brane preko usana, kako da oni sebi olakšaju disanje. Također postoje olakšavajući položaj, to je stav kočijaša, pa, znači, da oslobode ramena, da im bude lakše da udahnu vazduh, tako da oni već u tim trenucima znaju i nekako je intuitivno reaguju i već sami od sebe zauzimaju te olakšavajuće položaje koji će im omogućiti da lakše udahnu i, što bi rekli, dođu do vazduha i do kiseonika.
koliko te škole traju i kakve rezultate da imate li povratnu informaciju? Evo, rekli ste da je ta škola za odvikavanje od pušenja, pa imate li povratnu informaciju koliko se uspiju pacijenti da odviknu od pušenja i da jednostavno prestanu da koriste cigarete?
Pa njima je to jako teško. Oni uglavnom govore da je to njima jedino utočište i sve, ali dosta pacijenata prihvati nakon razgovora i nakon svih tih sugestija, prihvati za početak da razmisli o tom i da krene ka nekom smanjenju broja tih cigareta u toku dana, a onda vremenom, znači, zna se desiti da pacijentka dođe na obnovu rehabilitacije da kaže ja sam prestao od prethodnog puta, što je nama jako bitno što se njih tiče.
Evo i za kraj, šta biste poručili pacijentima, a šta onima koji nemaju problema sa svojim plućima?
Pa možda prvo ovim koji nemaju problema sa svojim plućima, da, znači, ne počinju da puše, da izbjegavaju boravak u duvanskim prostorijama, da održavaju redovnu fizičku aktivnost, da se ne izlažu, znači, nekim alergenima. Pacijenti koji rade koji su profesionalno vezani za oboljenja u kojim postoje razna inhalatorni alergeni, razne prašine koje mogu uticati na oboljenja, da se adekvatno zaštite i da koriste zaštitnu opremu na radnom mjestu. A pacijentima, znači, svakako da dođu na pulmološku rehabilitaciju, da izbjegavaju također zagušljive prostorije, da redovno provjetravaju prostorije, da se redovno vakcinišu protiv sezonskog gripa, pneumokoka i ostalih oboljenja koji su, znači, po preporuci Gold smjernica, koji još kod nas još uvijek nisu toliko zastupljene, znači, vakcine, ali u narednom periodu nadam se da će i kod nas doći.
Poštovani slušaoci, govorili smo o pulmološkoj rehabilitaciji, jednom od najvažnijih savremenih načina liječenja hroničnih plućnih bolesti, koji pacijentima ne donosi samo lakše disanje, već i veću samostalnost, više snage i bolji kvalitet života. Hvala našoj gošći, doktorki Ljilji Novaković, specijalisti pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović, što je svoje znanje i iskustvo podijelila sa slušalcima Radija Republike Srpske.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili uz nas. Želimo vam dobro zdravlje i lak dah. Do narednog slušanja, prijatan dan.
Svejedno, ako pitaš mene, ti zavoli koga hoćeš, iskreno i dugo, to je tvoja stvar, al sve u svoje vrijeme, ti i onako osim sebe, ne misliš ni na šta drugo. We'll be right back. zaboravi, ko te volio od svega najviše.